Хәерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізгә балалар дөньясыннан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш қыңғырау таныштырыр. Көмеш қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Бүгенге тапшыруыбызда без бергәләп күз иленә сәяхәткә чыгарбыз. Шагыйрьләребезне, композиторларны иҗат дөньясына алып кергән, сары кызгылт төсләргә битараф калдырмаган күз иленә иҗатчыларыбыз әсәрләре аша сәяхәт итеп, табигатьнең муллыгына, матурлыгына сыкланырбыз. Килә дә бу җиргә бары бер үзенекен итәкез. Иң соңгы яфраклар хушлашып тибрәлә. Китәбез. Китәбез шул инде, яфраклар моңайтып йөрәкне. Кыш сагынып тәрәзгә төшерер безнең дә сүрәтне. Кебек уйга талган урман, жил исмәүгә ахыры аптырап, күз кысарга куркып кызаргандай тып-тын калган нәни бер яфрак. Күзге ашы җилләр килерләр дә кар урманны ярсу итәрләр. Ә яфракны алар үзләренә юлдаш итеп урлап китәрләр.
Күзләр җитте, җилләр исте. Яуда салкын
Шатланышып, кызыл сары яфрак җыя,
тегіне ярсу идің, орысландай идің жел. Хәтті язмышның өзіне қорышқандай идің жел. Шай арасында ойнысың, әйтерсің, бұ син түгел. Егіре-егіре яфрақ жиған малай көбік син бүгін. Яфрақларыны тузғыта асың, тағын иіп қоясың. Ол олмалар қиған көбік, яфрақ ғымырын қиясың. Яфрақ жиған дусларыма қызығасың түгелме. Оларға күзге кіру шундай қызық, күңілі. Олар үшін көріп һәр кем қуат істеп үндәшә. Ахры шуңа жилдә бүген балалардан күнләшә. Ярсығанда ярсый барған, тылсымлы бір кей сыман, түннәр буйы, күннәр буйы, шаулый да шаулый урман. Бізні шулай шақыра ул, килдә мине аңлады. Нинди шатлық, нинди қойғы, барын минем жандады. Ашы күзге кірген шақды, керек дуссыз қолмасқа, нарат түзімліге керек, күзге утта янмасқа. Күннәр уза, ашығығыз, жимлік ясап қалығыз. Мұнда қолған қышларыма шунда ризық салығыз. Ярсығаннан ярсый барған тылсымлы бір күйсіман, келешек үшін біршылып шаулаған икен урман. Талғын ғына яфрақ яуа юлға, сыңғы тапқыр күліп, әй күліп, яқын олар меңа, әйтірсіңле, йүрәгімнен түше үзіліп. Талғын ғына яфрақ яуа юлға, демек тағын жәйләр жәйләнген, күзнің соры қызыл фасылы бұ, шул яфрақлар білән бәйләнген. Талғын ғына яфрақ яуа юлға, толғын ғына түше үзіліп, сары қызыл яфрақ бәйләмнәре килгән безгә алтын күз булып.
Шығыңыз бір қамырдан шерегіңіз бір шамасын.
сары яфрақ яуа, жерге күз келді, жылы яққа сау болашып, құшлар да кетті. Мен де сізге яфрақ жиям, бүлег етермін, құшларының қабат қойтуын сағынып кетермін. Сары қызыл яфрақлардан күзлер қамаша, бұ матур күз илінде сихри тамаша. Жер үстіне яфрақ яуа, күзнің бүлеге, қызыл сары яфрақларны сенде көрелі. Күш шағыла күллер күзгісінде, сары тұлымнары иңінде, мен де бағам суға, шал иділге. Күз мина да келді, демінде. Ақ тұманнар сарған су бойларын, шықлар түшкен жерге мұл болып, күзлер күзі суда, мұл шықлары кірфігіме сіңген маң болып. Қозан суның орғы яғы сірлі, оқ тұманда құйына ұрамнар, шәхерімні әкеттегі кәлгі тош қола деп бұла ұйларға. Бұқшаларда сары қойынларның парша киімнәрі олтыннан, бүтін тире яңып кетер түсілі ұсақларда яңған ялқыннан. Күзін түбеп сулар күзгісіне, Күз келе, тик күзлер уақытлы. Күзлер бізге соран яқты сиве, бик ошық мұй бере шатлықны. Күзлер өте, күзлер уақытлы. Шиклеріннен ошқан шәрімнің ұтқан шақта күзге бір жүрін, Күріп қалдым зәңгер бейіклікте, тұрналарының түзік шылбарын. Үш айда алар түзілішіп, сіңгі күбі көкке түбәліп, еріксізден езгі елшыларға шын күңілден тілек тіледім. Хайырлы юл, тулы түркім болып, дингізлеріні имин кешігіз, әй еріңге, Туған үскен илге, Исен қойтсын ұлы күшігіз. Күк гүмбәзі ашық зәңгәр иді, Үфықларда шәфәқ қызылы, Таш урамнан киек шул қышларға Қорап тұрдым ұзақ қызығып. Яман су да, сағышлы да иді, Тұрноларының үшіп кетуі. Небе хыттыр, күрмей юл ғазабын, Туған илде ғымыр итуі.
Сендер күкті шыңлап шыңлап,
Менә без күз иленә сәяхәт иттек. Тапшыруда Фәннур Сафин, Фирүзә Җамалетдинова, Лиана Әмирханова шигырьләре, Гөлнара Биләевнең Гөлша Зәйнәшева, Шами Шәрифуллинның Зөлфәт, Мансур Музафаровның Нур Гайсин шигырьләренә иҗат ителгән җырлар яңгырады. Без сезгә күңелле матур көннәр теләп, киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!